Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Yunusobod hokimining qurilish ishi bo'yicha muavini korrupsiyada ayblanib hibsga olindi. Xiva xoni saroyini Milliy bank Madaniyat vazirligiga qaytarmoqda.
Marketingni to'g'ri yo'la ko'p bilmadimmi yo uzarimda qiziqish bo'lmadimmi? Ishqot apparat yo'tash mumkin bo'lgan joyi shundan jar ko'p bilmadim menimcha.
Neftchi sport majmuasining 79 trener va texnik xodimlari ishsiz, 2000 bola esa ko'chada qoladigan bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Yunusobod tumani hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari EZ qo'lga olingani to'g'risida Ozodlik 22 oktyabrda xabar qilgan edi. 23 oktyabrda Kun.uz O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi boshlig'i Hayot Shamsuddinovdan olingan ma'lumotga tayanib, Yunusobod tumani hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari EZ fuqaro RM'dan o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratga egalik huquqini e'tirof etish bo'yicha tuman hokimining qarorini chiqarib berish evaziga 5000 AQSh dollarini pora tariqasida olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlanganini xabar qildi. Mazkur holat yuzasidan 2019 yil 11 oktyabr kuni Bosh prokuratura huzuridagi departament tomonidan EZ'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyatida sodir bo'lgan to'qnashuvda 15 nafar politsiya xodimi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat kengashi a'zosi G'ulom Rabboniy bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, politsiya xodimlari 22 oktyabr kuni Aliobod tumanida Taliban amalga oshirgan hujum natijasida halok bo'lgan. Taliban matbuot kotibi hujumni guruh amalga oshirganini tasdiqladi. Keyingi haftalarda Afg'oniston hukumati kuchlari Qunduz viloyatining Dashti Archi hamda Imom Sohib tumanlarida Taliban bilan to'qnashib keladi. Xabarlarga ko'ra, Taliban jangarilari Qunduz viloyatining bir necha tumanini qo'lga olgan. Guruh viloyat poytaxti Qunduz shahrini 2015 yilda bosib olib, 2 hafta boshqarib turgan edi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sochida Anqara va Moskva Firot daryosining sharqidagi Suriya-Turkiya chegarasini birgalikda nazorat qilishga kelishib olishdi. Kelishuvga muvofiq, turk qo'shinlari Suriya shimolidagi amaliyot natijasida qo'lga kiritgan 30 kilometrga teng hududni nazorat qiladi. Chegara yaqinidagi qolgan 30 kilometrli hududga Rossiya harbiy politsiyasi kiritiladi. Kurd qurolli otryadlari esa bu hududni tark etishlari lozim bo'ladi. Shundan so'ng Turkiya bilan Rossiya chegara oldi hududini birgalikda qo'riqlay boshlaydi. Turkiya prezidenti 22 oktyabr kuni Sochiga safar qilib, u yerda Rossiya prezidenti bilan uchrashdi. 6 soat davom etgan muzokaralarning asosiy mavzusi Turkiyaning Suriya shimolidagi harbiy amaliyoti bo'ldi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi media korporatsiyasi prezidenti Jeremy Fly o'zini Ukrainadan mustaqil deb e'lon qilib olgan Donetsk Xalq Respublikasida Ukrain jurnalisti Stanislav Asiyevning 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishini nojo'ya deb ta'rifladi. Bu jurnalist Ozodlik radiosi bilan hamkorlik qilib kelgan. Hukmga oid xabar ayirmachilar nazorat qilayotgan Donetsk viloyati hududida faoliyat yurituvchi Donetsk yangiliklar agentligi tomonidan yoyinlandi. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, Asiyevga nisbatan hukm ayirmachilarning Oliy sudi tomonidan avgust oyidayoq chiqarilgan va qonuniy kuchga kirgan. Jurnalist josuslik, ekstremizm va ayirmachi respublikaning hududiy yaxlitligini buzishga qaratilgan chaqiriqlarda ayblangan. Flyga ko'ra, Asiyev jurnalist sifatida faoliyat yuritgan va Ukraina sharqidagi vaziyatni yoritishga uringan xolos. U ayirmachilar qarorini jurnalistning kuchli va mustaqil ovozini o'chirishga urinish deya baholadi. Fly fikricha, Asiyev zudlik bilan ozod qilinishi kerak. Adliya vazirligi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 5 ta tashabbusi loyiha ofisi nodavlat notijorat tashkilotini davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, mazkur tashkilotning asosiy maqsadi yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarish, ularni jismoniy chiniqtirish, sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratish, aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etish, shuningdek, yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish hamda xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga ko'maklashish hisoblanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Yunusobod hokimining qurilish bo'yicha muovini korrupsiyada ayblanib hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridan biridagi hamda Toshkent shahar hokimligidagi bir-biridan mustaqil ikki manbasidan olingan ma'lumotga qaraganda, Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimining arxitektura, kapital qurilish va kommunikatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha o'rinbosari Erkin Zohidov korrupsiya bilan bog'liq ayblovlar bilan hibsga olingan. Ozodlik 22 oktyabrda qo'lga kiritgan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan 13 oktyabr kuni ishxonasidan olib ketilgan hokim muovini hozirda Toshkentdagi Gvardeyskiy nomi bilan tanilgan Davlat xavfsizligi xizmati hibsxonasida ushlab turilibdi. Yunusobod tumani hokimligi mulozimi Erkin Zohidov o'rniga Sherali Usmonov hokimning qurilish bo'yicha muovini vazifasini bajaruvchi etib vaqtincha tayinlanganini aytdi. Yunusobod tumani hokimligining boshqa bir mulozimi esa Ozodlikning Zohidovga oid savoliga javoban uning xizmat safarida ekanini aytish bilan cheklandi. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati xodimi esa Ozodlik so'roviga javoban Yunusobod tumani hokimining bosslari qo'lga olingani haqidagi xabarlarga yarim soat ichida aniqlik kiritib berishni va'da qildi. Keyin esa unga kun davomida qayta bog'lanib bo'lmadi. Albatta, Yunusobod tumani hokimligi rasmiy saytida Erkin Zohidov hokimning qurilish bo'yicha muovini lavozimida turibdi. Toshkent shahar hokimligidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Erkin Zohidov 5000 AQSh dollari miqdoridagi pora bilan ushlangan. Uyi tintuv qilinganida 1.5 million AQSh dollari miqdoridagi naqd pul va o'zi hamda notanish ayol nomiga Maldiv orollariga olingan uchoq chiptasi topilgan. Ammo Ozodlikda bu ma'lumotning rasmiy tasdig'i yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi hozircha bu xabarga izoh bermadi. O'zbekiston bosh prokuraturasi esa Ozodlikda maqola e'lon qilinganidan bir kun o'tib, Erkin Zohidovning 5000 dollarlik pora bilan qo'lga olinganini tasdiqladi. Erkin Zohidovning hibsga olinishi Yunusobod tumani hokimligidagi shov-shuvli hibslardan bir yil o'tib ro'y bermoqda. O'tgan yil sentyabrda Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatov 400 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotganda qo'lga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Abdusamatov shu yilning may oyida Jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha aybdor deb topilib 5 yilga qamaldi. Zohidov shu yilning boshida Yunusobod tumani hokimining arxitektura, kapital qurilish va kommunikatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Ungacha Zohidov uzoq yil o'z uy joy jamg'arma bank tizimida rahbar lavozimlarida ishlagan, Makon Capital Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati asoschisi hisoblangan. Keyingi 2 yil ichida O'zbekistonning o'nlab tumanlarida pora bilan ushlangan mulozimlar to'g'risidagi xabarlar rasmiy matbuotda bot-bot chiqib turibdi. O'tgan yil oktyabr oyida Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumani hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari 5000 AQSh dollarini pora tariqasida olgan vaqtda ashyoviy dalil bilan ushlangan edi. Bundan oldin esa Xorazm viloyatining Urganch tumani, Xiva shahri hokimi o'rinbosarlari pora olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan haqida Ozodlik xabar bergan edi. So'nggi 2 yil ichida esa Toshkent, Navoiy, Samarqand viloyatlari hamda Samarqand shahar, Chust, Boysun tumanlari hokimlarining qurilish bo'yicha muovillari 200 AQSh dollardan tortib 5000 AQSh dollargacha bo'lgan miqdorda pora bilan qo'lga olingani haqida xabar qilingan.
O'zbekiston madaniyat. Xiva xoni saroyini Milliy bank Madaniyat vazirligiga qaytarmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xivaning Geshanqala majmui tarkibidagi Nurullaboy saroyi 22 oktyabr kuni Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, Madaniyat vazirligiga qarashli Geshanqala muzey qo'riqxonasiga qaytarila boshlandi. Ozodlikka 22 oktyabr kuni ma'lum bo'lgan bu xabarni tasdiqlagan mulozimga ko'ra, sobiq xon saroyi rekonstruksiyasi uchun bank tarafidan 27 milliard so'm sarflangan. Xiva xoni Muhammad Rahimxon ikkinchi qurdirgan bu saroy Milliy bank tarafidan ta'mirlanib, oliy martabali mehmonlarga ziyofat beriladigan maskanga aylantirilgan edi. Geshanqala davlat muzey qo'riqxonasining direktor o'rinbosari Maqsud Abdurasulov Xiva xonlarining shu kungacha saqlanib qolgan uch saroydan biri bo'lgan Nurullaboy Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, muzey ixtiyoriga berilayotganini olqishladi.
Bula Milliy bankning tizimida bo'lgandan keyin bankning funksiyasi boshqa, muzeyning funksiyasi boshqa. Ular shu marketingni to'g'ri yo'lga qo'yib bilmadimi, yo uzarida qiziqish bo'lmadimi, yo yerashning kadrlarni tanlaganda muzey shunoslarni jalb qildimi, ham ish qilib apparat yetkazish mumkin bo'lgan joyi shundan jalb bilmadi man.
Bu saroy doimo sayyohlar tarafidan Xivadagi joziba markazlaridan biri edi. Shu paytgacha binoning Milliy bank tasarrufida bo'lgani bois turistlar uni tomosha qilish imkoniyatidan qisman mahrum edi. Xivaxoni Isfandiyor qatl qilingani bilan mashhur bu saroy ayni paytda zamonaviy O'zbekiston tarixining bir qismidir. O'zbekiston Respublikasi ta'sischilaridan biri bo'lgan Xorazm Xalq Respublikasi qurultoyi ham shu saroyda o'tkazilgan.
Xorazm Xalq Respublikasi shu qurultoy shurasida o'tkazilgan birinchi qurultoy.
Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 may kungi qarori bilan Nurullaboy Milliy bank moliyasi evaziga qayta rekonstruksiya qilingan. Qaror asosida Xivaxonning yozgi Nurullaboy saroyonida tantanalar uyi, amfiteatr, galereya va restoranlar barpo qilingan. Ozodlik suhbatlashgan murozimga ko'ra, bularning hammasi endi Ichan qala muzey qo'riqxonasiga beriladi. Maqsad turistlarga xizmat qilish, turizm salohiyatini oshirish, Milliy bankning Nurullaboy saroyi uchun sarflagan pulini bir tarafdan sponsorlik desa ham bo'ladi. Lekin endi maxsus qaror asosida Ichan qala muzeyi bu pulni 10 yil ichida sekin-sekin to'laydigan bo'ldi. Milliy bank O'zbekiston yaqin tarixdagi nodir asar ta'miriga hissa qo'shganidan mamnun. Nurullaboy saroyi Milliy bank tasarrufida bo'lgan paytda o'tkazilgan ziyofatlar, qadimiy obidalar ta'miri bilan shug'ullanadigan restavrator va san'atshunoslar e'tiroziga sabab bo'lgan edi. Xorazm zangori keramikasi bo'yicha mutaxassis Grigoriy Kardzayevning ozodlikka bildirishicha, ushbu tarixiy obida ichidagi dekorativ elementlar xorijlik mehmonlar uchun uyushtirilgan ziyofatlarda zarar ko'rgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ma'muriyati neftchi sport majmuasidagi seksiyalar trener va xodimlarini 21 oktyabrdan boshlab chaqirtirib, ular bilan mehnat shartnomasi tugaganligini e'lon qilmoqda. Zavod ma'muriyati bunga stadion qoshidagi sport majmuasi shahar hokimligi tasarrufiga o'tkazilganini sabab qilib ko'rsatyapti. Sport majmuasi xodimlarining aytishicha, hokimlik shu paytgacha trenerlarga ish topib bera olmagan, texnik xodimlarni esa zavod ma'muriyati ishga olmayapti. Turli seksiyalarda mashg'ulot o'tkazayotgan 2000 dan ortiq bolaning keyingi taqdiri noma'lum qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi tasarrufidagi neftchi sport majmuasidagi seksiyalar trener va xodimlari ishdan bo'shatila boshlagani to'g'risida ozodlikka xabar bergan sport majmuasi trenerlaridan birining aytishicha, 18 nafar xodim zavodga chaqirtirilib, ular bilan mehnat shartnomasi tugaganligi ma'lum qilingan. Bizda asosan 7-16 yashar bolalarga boks, sambo, voleybol, basketbol, futbol kabi sport turlaridan bepul mashg'ulot o'tkaziladi. Zavod ishchilari ham kelib mashq qilishadi. Bunda keng qamrovli kompleks viloyatda yagona hisoblanadi. Zavod yaxshi homiylik qilib kelayotgan edi. Endi tabiiy etib nol qiymatda hokimlik balansiga o'tkazib qo'yishdi, lekin hech kimga kerak emasmiz shekilli, hokimiyatdan ham hech kim so'ramaydi, deydi trener. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa trenerning aytishicha, joriy yilning boshida hokimlik majlis o'tkazib, barcha shartlar saqlanib qolishi, homiy o'zgarishi mashg'ulotlarga salbiy ta'sir o'tkazmasligi to'g'risida va'da bergan. O'sha paytdagi zavod direktori Abdukarim aka edi. U hammanglarni sport boshqarmasi ishga joylaydi, kim joylanmasa biz zavodga ishga olamiz, deb va'da bergan edi. U direktor ham ishdan ketdi, va'dalari ham unutildi. Hozir hech qanday gap yo'q, dedi trener. Neftchi sport majmuasi direktori Rohatali Hamraliyevning aytishicha, hozircha hokimiyatdan bu muammoni hal qilishga hech qanday taklif aytilmagan. O'tgan yil Vazirlar Mahkamasining qarori chiqib, stadionimiz va sport majmuasi zavodning balansidan chiqarilib, bizning shtatlar qisqartirilgan edi. Hokimiyat endi sport komitetiga berishi kerak. Sport komitet shtat ochib, bu yerda maktab bo'lishi kerak. Biz mayli yangi yilgacha ishlab turishsin, yangi yildan shtatlar joriy qilsanglar, o'shanga o'tib ishlashadi, deb hokimiyatga taklif bergan edik. Hozir murabbiylar ham qisqaryapti. Ular bo'lmasa, bolalar ham kelmaydi. Shahar hokimligi sport bo'limiga murabbiylar ro'yxatini berdik. Maktablarga biriktirib bering, bolalar shug'ullanib turishsin, ko'chada qolib ketmasin, deb. Lekin hozircha hech qanday ish ko'rinmayapti. Farg'ona shahar hokimining yoshlar siyosati bo'yicha o'rinbosari Farhodjon Abdullazov qabulxonasiga ozodlik kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Birinchi bor ozodlikdan qo'ng'iroq bo'layotganini eshitgan mulozim go'shakni qo'yib qo'ydi. Bir soatdan keyin esa go'shakni ko'targan mulozim ozodlikning bu savoliga javob beradigan shaxs idorada yo'qligini aytdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Yangi yo'llik taksichilarni sotgan zamnachalnik audiodagi ovoz uniki emasligini iddao qildi.
Mani qo'limga tushsanglar, ko'rgan qasas qilardim.
Jasliqdan chiqqan oltin qirolat Karimovni ag'darib Mirziyoyevni o'ldirmoqchi bo'lganlar qurboni bo'lganini iddao qildi. Bloger ruhiy kasalxonaga ochlik e'lon qilgani uchun yotqizilgani ma'lum bo'ldi. Ombudsman uni borib ko'rdi. Anqara bilan Moskva Suriya-Turkiya chegarasini birgalikda nazorat qilishga kelishib oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
23 oktyabrda Toshkent viloyati Yangiyo'l tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i o'rinbosari Usmon Zamonov Ichki ishlar vazirligining nazorat va taftish komissiyasiga chaqirtirildi. Bunga 22 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Usmon Zamonov deb iddao qilinayotgan shaxsning haydovchilarni haqorat qilayotgani yozilgan audio tarqalgani sabab bo'ldi. Audioda o'zini GAI zamnachalnik Usmon deb tanishtirayotgan shaxs Yangiyo'lliklar Telegram kanalida haydovchilarning bir-birini inspektorlar qayda turganligini ogohlantirgani uchun uyatli so'zlar bilan so'kadi. Yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i o'rinbosari Usmon Zamonov Ozodlik bilan suhbatda Telegram kanalida tarqatilgan ovoz uniki emasligini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangiyo'l tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Usmon Zamonovning ovozi deb iddao qilinayotgan audioyozuv Telegramda tarqalgach, ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'ldi. Qariyb 40 sekund davom etgan audioda o'zini GAI zamnachalnigi Usmon deb tanishtirgan shaxs yangi yo'llik haydovchilarining qayerda GAI turganligi haqida bir-birlarini ogohlantirayotgani uchun haqorat qiladi.
Ey yangi yo'l guruhidagilar. Mani eshitaman menga taksilar. Xuyib qilmasdan ko'tib qisib yur hamming. Tushundingmi? Bo'lar bobas gapi gapiravermagan uyida bo'yda bu yerda GAI turdi, bu yerda GAI turdi. GAI og'zingga sotmay ko'tib yotmasa g'amlar bo'l. Qaras Sayirkey bo'lsa, naqoy, mantiq kelsa, men Usmonman zamnachalnikga shu yangi tuman. Mani qo'limga tushsanglar, ko'tgan qasas qilardim. Masalaga gapiraman. Qo'limga tushmagan ko'tgan qasas haromlar. Gay onangni sistema deblar, basharingni olsanlar.
Ismi sir qolishini so'ragan yangi yo'llik haydovchilardan birining aytishicha, Telegram kanalida krakashlar bir-birlarini gaylar turgan joylarini ogohlantirgani va buning oqibatida haydovchilarni jazolash kamaygani zamnachalnikni g'azabga keltirgan.
Telegramda yangi yo'lliklar degan guruhi ochilganda, masalan, guruhning admini bo'ladi. Adminga kimdir masalan men taksist bo'lsam, adminga xabar jo'nataman. Falon joyda radar turibdi, falon joyda retovar bo'libdi, ehtiyot bo'lib yuringlar deb. Admin guruhiga beradi. Guruhda e'lon beradi. Yangi yo'llar falon chorahasida gaylar retovar bo'yotgan ekan, ehtiyot bo'linglar deb. O'shani ko'rib, u murojaat qilyapti. G'ov, so'kinib. Qaysi biring qisini xabar beryapsam? Buyurlar, u qilaman, bu qilaman, garuchi, qo'lim tushsalla baribir,
deydi haydovchi. Yangiyo'l tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Usmon Zamonov Ozodlik bilan suhbatda Telegramda uning nomidan tarqatilgan ovoz egasi u emasligini iddao qildi.
Akajon, shu masalasida hozir mana o'zimiz o'sha Ichki ishlar vazirligidaman, o'shaning bo'yicha tarmoq bo'yicha men hozir yolg'on ko'rsatma bergan, men to'g'rimda-da.
Bu sizni ovozingiz
emasmi? Men to'g'rimmi? Yo'q, aka bu. Gumondorimiz bor, hozir o'shani olib keltiryapman. Hozir shu yerda gapirishmoqchiman. Hozir o'z bizga xizmatlarni qiladigan, tekshiradigan joy bor.
Demak, siz so'kmagansiz, siz haqorat qilmagansiz.
Yo'q, albatta yo'q,
dedi Usmon Zamonov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Blogger Nafosat Ollashkurova ruhiy kasalxonaga ochlik e'lon qilgani uchun yotqizilgani ma'lum bo'ldi. 21 oktyabr kuni Ombudsman uni borib ko'rdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili, ya'ni Ombudsman tashabbusi bilan tashkil qilingani aytilayotgan komissiya a'zolari 21 oktyabr kuni tushdan keyin Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga borib, bloger Nafosat Ollashkurova bilan uchrashdi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga ko'ra, komissiya a'zolari soni 10 dan ziyod bo'lgan. Komissiya a'zolari safida Ombudsman vakili, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi va Xorazm viloyati Xotin-qizlar bo'limi rasmiylari, Sog'liqni saqlash vazirligi va Xorazm viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimlari, Ezgulik va Nojot inson huquqlari tashkilotlarining rahbarlari bor dedi mulozim. Ozodlik komissiya a'zolaridan ayrimlari bilan bog'landi, biroq ular jiddiy ogohlantiruv bo'lgani sabab uchrashuv tafsilotlarini gapirmasliklarini aytishdi. Ma'lum bo'lishicha, bloger bilan uchrashuv vaqtida Ombudsmanning maxsus hisoboti e'lon qilinmaguncha komissiya a'zolariga uchrashuv tafsilotlari haqida matbuotga gapirish taqiqlab qo'yilgan. Dushanba kuni 32 yashar Nafosat Ollashukurova akasi bilan ham uchrashtirilgan va Toshkentda yashayotgan ota-onasi bilan telefon orqali suhbatlashishiga ruxsat berilgan.
Nafosat bilan gaplashtirdilar, telefonda so'rashtirdi otasi bilan, mening bilan. Yaxshiman apa dedi, chiqarishimni so'rang dedi. Chiqsaman mas yaxshi bo'ladi dedi. Tejab ishlating, pulni plastikim yoningizdami dedi. Xavotiraman, men yaxshiman dedi-ku.
Dedi Nafosat Ollashukurovaning onasi Xoljon Davletova. Maxsus komissiyaning bloger Nafosat Ollashukurova bilan uchrashuvidan bir kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda uning qamoqxonadagi videosi tarqaldi. Ushbu videodan ma'lum bo'lishicha, Nafosat Ollashukurova 10 kunlik qamoq jazosini o'tayotgan payti sud qaroriga norozilik sifatida ochlik e'lon qilgan.
Sudning qarorini norozim, makrolar va nohaqdan ko'rdim.
Bir daqiqalik videoda bir erkakning xorazmcha shevada Ollashukurovani so'roq qilayotgani aks etgan. Kadrda erkakning faqat ovozi eshitiladi, o'zi ko'rinmaydi. Erkak Nafosatga ochlik qilish sog'likka zararligini aytadi. Bunga javoban Nafosat fikridan qaytmasligini aytadi. Nafosat Ollashukurovani majburiy ravishda ruhiy kasalliklar dispanseriga joylashtirish haqida fuqaroviy ishlar bo'yicha Urganch tumanlararo sudining 30-sentyabrdagi qarorini Ozodlik 21 oktyabr kuni qo'lga kiritdi. Sud qaroridan ma'lum bo'lishicha, Nafosat Ollashukurova avval aytilganidek qamoq jazasini o'tab bo'lgach emas, balki qamoqqa tashlanganidan 3 kun o'tib, ya'ni 26-sentyabr kuni ruhiy kasalxonaga yotqizilgan. Sud Ollashukurovaning ochlik e'lon qilganini uning ruhiy holati buzilishi deb topgan va uni majburan ruhiy kasalliklar dispanseriga joylashtirgan. Nafosat Ollashukurova ruhiy kasalxonaga tashlanishidan oldin shoir va jurnalist Mahmud Rajabning Toshkentga yurishini yoritgani ortidan 10 kunlik qamoq muddatiga hukm qilingandi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suyuqligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
O'zbekiston islomiy harakati jangarilarining 200 oilasi Afg'oniston markaziy viloyati G'orda kuzatilgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning aytishlaricha, yaqinda Afg'oniston markazida joylashgan G'or viloyatida O'zbekiston islomiy harakatining sobiq rahbari Tohir Yo'ldosh izdoshlaridan taxminan 200 oila noma'lum yerdan G'or viloyatining toliblar qaramog'ida bo'lgan mintaqalariga kelganlar. G'or viloyati hokimi G'ulom Nosir Xozi Ozodlik radiosiga bergan intervyusida mazkur oilalarni mamlakatning shimol viloyatlariga o'tib borishi mumkinligini aytdi. Bizga berilgan ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekiston talibonlaridan Tohir Yo'ldosh izdoshlarining oilalari sanalgan ushbu guruh shimol viloyatlariga ketadilar. Ular bizning dushmanlarimiz qaramog'ida bo'lgan hududlarda safar qiladilar. Biz ularga harbiy uchoqlar orqali zarbalar berish taraddudidamiz. Ayni holda G'or viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Fazulhaq Ehson Keyingi haftalar davomida Afg'onistonning janubiy viloyatlaridan g'o'rga o'tib kelgan tanilmagan qurolli oilalarni shimol viloyatlariga jo'nab ketganliklarini aytadi. U turk tilida so'zlovchi mazkur oilalarni Pokistondan g'o'r viloyatiga o'tib kelganliklarini bildirdi. O'zbekiston islomiy harakati bilan Tolibon munosabatlari. Mazkur harakat sobiq rahbari Usmon G'oziy 2015 yili IShID rahbari Abu Bakr Bag'dodiyga bay'at qilganida barham urilgan edi. Afg'oniston janubida, ayniqsa Zobil viloyatida toliblar bilan O'zbekiston islomiy harakati jangchilari o'rtasida shiddatli janglar yuz bergandi. Usmon G'oziy ana shu janglarda qatl etilgan edi. Toliblar hokimiyati davrida O'zbekiston islomiy harakatining sobiq rahbari Tohir Yuldosh bilan yaqindan tanish bo'lgan afg'on kuzatuvchi Vahid Mujda O'zbekiston islomiy harakati Afg'oniston janubida Usmon G'oziy afg'on toliblari qo'lidan nobud etilganidan so'ng toliblar bilan ushbu harakat munosabatlari qayta iliqlashganini aytadi. Suhbatdoshga ko'ra, hozirgi kunda O'zbekiston islomiy harakati jangarilari Afg'oniston va Pokistonda toliblar qaramog'ida bo'lgan hududlarda faoliyat olib boradilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Anqara bilan Moskva Suriya-Turkiya chegarasini birgalikda nazorat qilishga kelishib oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sochida Anqara va Moskva Firot daryosining sharqidagi Suriya-Turkiya chegarasini birgalikda nazorat qilishga kelishib oldi. Kelishuvga muvofiq turk qo'shinlari Suriya shimolidagi amaliyot natijasida qo'lga kiritgan 30 kilometrga teng hududni nazorat qiladi. Chegara yaqinidagi qolgan 30 kilometrni hududga Rossiya harbiy politsiyasi kiritiladi. Kurd qurolli otryadlari esa bu hududni tark etishlari lozim bo'ladi. Shundan so'ng Turkiya bilan Rossiya chegaraoldi hududini birgalikda qo'riqlay boshlaydi. Turkiya prezidenti 22 oktyabr kuni Sochiga tashrif buyurib, u yerda Rossiya prezidenti bilan uchrashdi. 6 soat davom etgan muzokaralarning asosiy mavzusi Turkiyaning Suriya shimolidagi harbiy amaliyoti bo'ldi. Putinga ko'ra, tomonlar Suriya shimolidagi vaziyatni izga solish bo'yicha qo'shma yondashuvni ishlab chiqishga muvaffaq bo'lganlar. Erdo'g'on Suriya bilan Turkiya chegarasi yaqinida barpo etilajak xavfsizlik hududiga o'z mamlakati hududida bo'lgan suriyalik qochqinlarning bir qismi joylashtirilishi mumkinligini qayd etdi. Erdo'g'onning Rossiyaga safari oldidan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham Putin bilan telefon orqali suhbatlashib, Suriyadagi vaziyatni muhokama qilganida. AQSh prezidenti Donald Trump 2 hafta muqaddam Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan so'zlashuvdan keyin amerikalik harbiylarni Suriya shimolidan olib chiqib ketish haqida buyruq bergandi. Bu topshiriqdan bir kun o'tib, Anqara Suriyaning qurolli kurd otryadlari nazorati ostida bo'lgan hududida harbiy amaliyot boshlagan. Trampga ko'ra, u turk armiyasi hujumiga hadaf bo'lishi mumkin bo'lgan mavqelarni egallagan amerikalik askarlarning hayotini xavf ostiga qo'yishni istamagan. Biroq ko'pchilik Trampning 6 oktyabrda AQSh qo'shinlarini Suriya shimoli sharqidan olib chiqish to'g'risidagi qarorini Turkiya amaliyotlar o'tkazishi uchun yashil chiroq yonishi deb tushundi. AQSh qo'shinlari o'sha yerda Asadga qarshi kurash va Islom davlati radikallariga qarshi uzoq davom etgan urush vaqtida kurd qo'shinlari bilan yelkama-yelka jang qilganida. Erdo'g'onning AQSh vitse-prezidenti Mike Pence bilan uchrashuvdan keyin kurdlarga hududni tark etish uchun 5 kun muhlat berilgandi va bu muhlat kecha oqshom nihoyasiga yetdi. Seshanba kuni suriyalik kurdlarning rahbarlari o'z otryadlarini Turkiya bilan chegarada joylashgan 30 kilometrli hududdan olib chiqib ketilganini ma'lum qildilar. Bu amaliyotni to'xtatish uchun Turkiya tomonidan qo'yilgan shartlardan biri edi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.